بسم الله الرحمن الرحيم صبح وناك سنة خيار تهود نقرد قيسنا إساي واسبتي أفرطة بشا مارج سنة كلابا كنت ضبيه تبن قد بدا برامج كساك يدوني دا آتكو مقلدون تانا وحاكمي دا قد ديگا قرمت كابارا ها قبلا دا دحو وكا هاللي حالة دا أوارد اي ديگانو كاترسن قبلا دا سي ايو قرعيل يدو سماريف هالكا ايكا قرسن تهي أبارتو maamulka gobolada dhexe ee fadhigiisa yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa iyaguna waxa ay ka hadlayaan aragtidooda ku aadan maamulka galmudug warbixin ku saabsan khilaafyada siyaasadeed ee ka jira gobolada dhexe ayaa sidoo kale idin hayna qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idin ku haya barnaamijka saakiyada dunida xubnaha joogtada ah ee barnaamijka ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida
madaxweynaha kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camiye ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha kuxigeenka Puntland ayaa waxaa looga wada hadlay abaaraha ku dhuftey qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya oo Puntland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay ka jiraan kuxigeenka madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camiye ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliya uga warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka ka mid ah Puntland waxaana uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in deegaamada Puntland ay bilihii la soo dhaafay ku soo hayaameen xoolo dhaqato Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybo ka mid ah koonfurta bartamaha iyo weliba waqooyiga dalka Soomaaliya isaguna sheegay inay horey ugu sugnaayeen deegaamada Puntland dad badan oo abaartu ay saameysay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay heerka ay ku eegtahay abaarta ku dhufatay dalka Soomaaliya iyo sida looga bixi karo abaarahaasi isaguna sheegay in bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba looga baahan yahay inay iska gacan siiyaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu saameysay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu sheegay maalmaha soo aadan dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka ay bilaabi doonto gurmad degdeg ah oo la gaarsiinayo dadka abaartu ay saameysay ku sugan gobollada dalka sidoo kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ka codsaday madaxda dalka xildhibaanada baarlamaanka ganacsatada culimaadiinka dhalinyarada haweenka iyo cid walba oo waxaysataa inay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan abaartu ay saameysay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay maanta yeelan doonaan kulankoodii labaad ee kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka cusub ee dalka waxaana xildhibaanadu ay si toos ah u gulageli doonaan ajendayaasha muhiimka ah ee horyaala baarlamaanka inta lagu guda jiro kalfadhigan sida ay wararku sheegayaan kulankii ugu horreeyay ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho ayaa waxaa xildhibaanadu ay ku meel mariyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xasan Cali Khayre uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya ayaa waxaa si weyn looga hadalhayaa xukuumadda cusub oo soo dhisi doona ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre oo Khamiistii la soo dhaafay ay meel mariyeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay xilli uu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka Soomaaliya inuu soo dhisi doono xukuumad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed isla markaana ilaalin doonta hantida dalka iyo weliba dastuurka Soomaaliya ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhimatay dhowr kala dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray weerarro cirka ah oo ciidanka dalka Sacuudigu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah waqooyiga dalkaasi Yemen ilaa ku agdhow goobta weerarkaasi ka dhacay waxa ay sheegayeen in shan ruux ay dhinteen sidoo kalena toban kale ay dhaawacyo ka soo gaareen kadib markii ciidanka cirka ee dalkaasi Sacuudigu ay weeraro cirka ka fuliyeen deegaanka Albarka oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka Saada kaasoo 240 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah Sanca dhanka kalena ciidamada cirka ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inay jimcadii shalay la soo dhaafay gelinkeedii dambe weeraro kala duwan ka fuliyeen qaybo ka mid ah dalkaasi iyagoona warar ku sheegayeen inay beegsadeen fariisimo kooxda Al-Qaacida ay ku lahay dalkaasi ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigeen deegaamo muhiim ah oo ku yaalla miyiga magaalada Mosul Abdul Amir Yarala oo hadlay ciidamada dalkaasi Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in jimcadii la soo dhaafay gelinkeedii dambe ciidamada dalkaasi ay gacanta ku dhigeen Wadi Al-Hajara oo ku taala galbeedka magaalada Mosul halkaasi oo ay ka taageen calanka dalka Ciraaq waxaana deegaanka ay qabsadeen ciidanku 400 kilomitir ku jira magaalada caasimadda ah Baqdaad dadadka ku soo rogmaday qaybo badan oo kamid ah dalka Zimbabwe ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 246 ruux, sidoo kalena ay in ka badan 2000 oo ruux oo kamid ah shacabka dalkaasi guryahoodii ka carareen ilaa iyo bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2016, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Safiora Sukuwea oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay masiibo qaran oo ka dhacday dalkaasi, isagoona shaac ka qaaday in ay ku dhawaad 30 ruux dhinteen, 128 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen dadadkii soo rogmaday maalinkii Khamiistii ee la soo dhaafay. Dalkani dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa waxa uu dalbanayaa in lasoo gaarsiiyo $100 million oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo dadka abaartu ay saameysay. Warkii kumnaana dhegaystayaal, waa igaintaasaan dib idin ku celiyo barnaamijka subaxnimo ee Saaka iyo Dunida iyo Khadar Cawl Ismaaciil.
Mahadsaned Cabdirashid. Xaaladda abaaraha ee deegaano ka tirsan gobollada dhexe, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada Guriceel iyo Dhusamareeb, ayaa laga soo dayrinayaa. Wariyaheena Cumar Lakiman ayaa warbixin ku eegaya arrintaasi.
Abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobollada dhexe oo noqday kuwo saameyntooda si weyn looga dareemayo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee ku yaal gobollada Mudug iyo Galgaduud, ayaa waxaa haddana soo taraya qiradhaanta laga dirayo abaarahaasi. Deegaanada hoostaga degmooyinka Guriceel iyo Dhusamareeb ayaa laga soo sheegayaa in heerka abaartu ay gaartay meel aad u sareysa, iyadoona xooluhu ay waayeen waxay cunaan, sidoo kalena dadku ay hadda bilaabeen in haraad iyo gaajo ay u geeriyoodaan. Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur waa ugaaska beelaha dadka dega degmooyinka Guriceel iyo Dhusamareeb. Shir jireed oo uu maanta qabtay ayuu kaga hadlay abaaraha ka jira deegaanada hoostaga Guriceel iyo Dhusamareeb. Waxa uu ugaaska ugu horeyn eebba ka baryay raxmadiisa inuu horiyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya abaaraha soo jiray muddo ka badan 2 sanadood.
Marka hore, ummadda islaamka oo codka naga maqlaysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaan bacdi intii la baryo rabbiyaa u qeymo badan oo awal na yiri barya, waa baryayna insha allaahu waana naga aqbali doonaahe. مدر غير قبا الله نسي مدر غير قبا الله نسي نبت قليا غير قبط الله نسي عافمات غير قبا الله نسي إله هو كبرنا المدان أديك سجي وحمودنا وايا إله كسوقه إله كسوقه إله هو مدر يحروبا كافية وحكا لما كافكران إله هو مدان أفلهين أولا الله هين عضر لهين إله هو نسي إله هو صومالي جيدا إنت كجوكتو أبارتو واسم تقواجوكتا إله هو مد مدر كالقارة اللي سجولين وفيو إله هو نوصو نسي إله هو نسي إله هو نسي
Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur, ugaaska beelaha dadka dega degmooyinka Guriceel iyo Dhusamareeb ayaa waxa uu dhaliil u soo jeediyay qurba joogta iyo dadka ganacsada ah ee ka soo jeeda degmooyinkaasi, waxaana uu ku dhaliilay inaysan xilligan muujin ka qayb qaadashada u gurmadka dadka abaarta ay ku saameysay deegaanada miyiga ah ee hoostaga Guriceel iyo Dhusamareeb, waxaana uu ugu baaqay inay u soo jeestaan wax u qabashada dadkooda baahan.
waxaan ka codsaynaa waxaan u malaynaa dadka qurbaha jooga oo u dhashay horta dad walbaaba abaartu Soomaaliya markay simtay, nin walbaaba meeshii uu u dhashay ayuu u gurmanaa waagii gees abaartu ay ka imaan jirtay. Dadka eelka waa uga gurma jiray, laakiin Saakay waa laba dhar dharkuma caawida waayo, nin walbaaba meesha u dhashay ayaa abaar ka taagan. Waxaan la hadlaynaa dadkii dalkan u dhashay oo qurba joogta ama maaragta ganacsatada, hadday daba jiraan iyo hadday daaqalka joogaan, waxaan u sheegaynaa in dhibaata taagan tahay. Adigu wax badan aan maqlaydeen, waxaa la yiri ilu waxay sa arag Soomaalidu waxay tahay ilu waxay sa arag uur adagaa la yiri ma aadna arag, laakiin waxaa la yiri tusi doonaa oo idin masawiran oo wariyaalku in tusi doonaa xoolihi isxunay. Xooluhu mar hadday isxunayna waxa ku xigaa waa dadkii oo isxunay. Waxaan codsi in kugu nahay inaadna haddaad maanta istiraahdaan inta wax aruuridaan wax weyn soo dira naf ma ku soo gaaraydaan. Dhiig joojin waaye magaalada hadda dadka ama magaalada soo galay oo barakacay xoolii ka dhamaadeen ama dadka duurka weli jooga waxaa lagu quudiyaa weli $1 iyo $2 iyo $4 iyo dad laga arugsa. Dadkii waxaystay oo maaragtay magad deegaanka ku jiray oo wadan ka joogay waa ka dhamaadeen wixii oo waxaa ka dhamaystay ilaa intay abaartu ka taagnayd. Inta bilowda abaartu taagnayd waa weydeen ayaa wixoodii ay ku biilaayeen, nin deyshay, nin siiyey, nin sadaqday. Waxa weeye markaan dadkii wiilashii suutaagay iyo dadkii gudiga ahay oo abaaraha suutaagay waa soo jeesay oo dadkii haddii dadkii waa mar hadii la isu ekaado wixii dhamaadaan haddii meelaha wax joog wax lagama qaado waxaan ka codsaynaa dadka qurba joogta iyo dowladaha waxaan ka codsaynaa in laga soo gaaro oo maanta wax la aruuriyo naf ku soo gaaray waa dhiig joojin wixii yaroo laysla helo ha la soo gudiyo waayo naf ma lagu soo gaarayo
beesha caalamka ayuu ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur ugu baaqay iyana inay muujiso doorkeeda ku aadan caawinta dadka abaarta ay soo barakicisay oo hadda iyagu bilaabay in xoolihii ay iscunaan dadkuna ay soo galeen magaalooyinka iyagu aan haysan wax xoolo ah
waxaan codsi kugu nahay oon u codsanaynaa caalamka iyo meel kasta ha laga soo gaaro ummaddan ha laga soo gaaro inay waa maanta kulankanagaan xoolaha iscunay inaan tusno caalamka una sheegno oo aan ogeysiino abaaraha ka taagan keliya aan war ku noqon intaasaa maanta bureedkana wahay ha laga soo gaaro ha laga soo gaaro wixii islaama oo waxaystaa ka soo gaareen wax maanta intaan ku noolaato asna beri aakhira ku noolaado ha laga soo gaaro wallaahi inaan waxa lahaa yalasiyayna waana la dhimaahay nin walbaaba ha sadaqdo oo wixii uu beri ku noolaan lahaa dadkan baaba ah oo meesha dhooban oo naftu ka dhici rabto xoolo le-da waa maqan laakiin dad le-da weli maana maqan ha laga soo gaaro madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsaynaa sidii uu ballan qaaday inuu maaragtay wax kasta uu ugu soo hormaro waxaan tusaynaa oo maanta uu arki doonaa xoolihii iscunay uu arki doonaa haddii aan laga soo gaarinna dadka wax wax ama ganacsatada ama wax kasta ahatee waxa wax lagu yahay waa dadka muslimiinta waay dadkiin haddii xoolihii ka dhamaadaan wax wax loo noqon karaa ma jiraan haddii xoolihi cusa dadkii iscuna
abaaraha ka jira deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaalida ayaa noqday kuwo iyagu saameyn badan laga dhaxlay iyadoo ka sukoo dadka xoolo dhaqatada oo ay si weyn u taabanayso xanuunka abaarta iyana saameynta abaarta laga dareemayo guud ahaanba dalka maadaama ummadda soomaaliyeed ay yihiin kuwo iyagu ku nool dhaqashada xoolaha nool xoolaha oo sii dabar go'aya iyo dadkii xoolo dhaqatada oo magaalooyinka ku soo firxanaya ayaa ah dhibaato weyn oo hadda laga dareemayo guud ahaanba soomaaliya عمر لكمان راديو دلجر عابد واق
madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolada dhexe ee siyaasadaha isdeen ka jira deegaanadaas wuxuu sheegay inaysan aqoonsanayn maamulka galmudug xuduudaha maamulkiisa ayuu sheegay in ay yihiin gobolada mudug hiiraan iyo gobolka galgudud isagoo sheegay deegaano badan inay ka taliya
aad baan ugu faraxsannahay isbedelka dalka soomaaliya ku yimid dowlad cusub oo shacabku aada iyo aada u taageersan yahay ay ka dhalatay aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynay haddana soo dhoweynay sida aada ogtahaba shacab walba ee soomaaliya ka mid ah maamul baa u dhisan oo maamuladii hoos timaadaan marka markay maamuladii soo dhaweeyaan unbaana shacabkii soo dhaweynaya marka annaka shacabkeenna iyo maamulkeennu si wada jira ayaanu soo dhaweynay si wada jira ayaanu u taageernay waxaana rajaynaynaa in dowladdii federaalka aheed oo tagtay wixii hagardaama iyo dhibaato ahay gobollada dhexe ku hayday in ay ka soo kaban doonaan dowladda federaalka ah oo cusubina ay noqon doonto beej cusub oo soomaaliya oo dhan u bilowday gaar ahaana gobolada dhexe si gaara ugu sii bilowday waxaa ka mid ahaa inay shacabka gobolada dhexe kala qayb qaybisay in ay hay-adu wax ay raalli ka tahay oo ay maamul ku sheegayda ka samaysay oo haddana dastuurkii soomaaliya ay qoratay aan wax muwaafaqa aan ka haysan oo isan dastuurka uusan yani matalan ba uusan qiraynin oo dastuurka aan ka mid ahayn gobol iyo bar in ay yiraahdo ay tiraahdo dowladdu maamulaan ka sameeyey waa hagardaamada gobollada dhexe ay ku sameeyday wey maamulada kaleeta lama qabaan maamulkan iyadu gacankurnimis daraaddeed ay wadatay hadafkeedana ay rabtay inay ka hesho ayay gobol iyo bar waxay ku tiri waa maamul maamul goboleed dastuurkana wuxuu qorayaa laba gobol iyo wixii ka badan ayuu qoraya marka gobolada dhexe inay kala jarjarto haddana sii nuqsaamido waxa weeye hagardaamada ay u geysatay ka mid tahay inay sidaa u samaydo haddana shacabkii aysan dib u heshiisiin aysan u samaynin ay kala jarjartay asagii in ay haddana ka xayirtay mucaawanaadka oo gobolada ay ku ciqaabtay aada iyo aada marka waxyaalaha gardaamada ugu geysata aad ay u badan yihiin maamulka gobolada dhexe waa saddex gobol oo ka kooban yahay meelo saddexda gobol kamid ah oo aan maamulka si aad ah uusan u kontaroolaynin ammaankeeda waa jira laakiin saddex gobol oo kamid yahay mudug galguduud iyo hiiraan ayuu ka taliyaa maamulka gobolada dhexe meelaha uusan ka talinna biidin illaahi alkariim oo ashabaab haysto inay ka saaraanay diyaar u yihiin mudug oo kaleeto magaalada gaalkacyo laba maamul laba geesay u kala baxda waxa weeye biidin illaahi alkariim madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu ku dhawaaqay caleema saarkiisa in uu wej cusub bej cusub u furahayo nabadgelyo uu ka dhalinayo shacabka walaalaha oo weliya aabbaya abtiya walaal isu ah in walaalo laga wada dhigo waxaa lagu xiyaa gardaamaha ee hore u dhacana waa dhammaadeen maamulka gobolada lahana sida aan kuu sheegay oo shacabka gobolada dhexe isku waafaqay inta aan kuu sheego ka kooban yahay meelo aan maamulku weli gacanta si buuxda ugu haynin waa jiraan waxaana rajaynaynaa gacantooda si buuxda inuu u geli doono sidaasaan rajaynaynaa idaacadaha uunba caburiyo maahane shacabka gobolada dhexe waxa waaye si kifaaxa uunbay maamulku u samaysteen maamulka gobolada dhexe wuxuu ka kooban yahay galmudug iyo xibiya xeeb iyo ahlu sunna ayuu u kala baxaa marka saddexdii qayboodaa ku midooba meesha meelaha aad tilmaamaydoo dhanna saddexdii qaybood baa isaga yimid marka waa ku midoobeen sidaasayna u samaysteen in halle ekaatee waxa cabdurinahaya dowladdii federaalka ay ahayd waa adoogeed beled weyne waxa alla wixii yacni ay dhibaatahay ka wadeen annaku degmooyinka aan hayno degmaanka degmooyinka aan hayno waxaa ka mida matabaana ka mida gerijir baa ka mida qodqod baa ka mida inta xuduudda hoosta baada beer gadiidaa ka mida mata waxaa degan beled weyne ilaa gaalkacyo soomaaliya baa degan soomaaliya shaksi aan deganayna kuma jiro maamulada oo dhabana qabiil maahan ee maamulada sida idaacadaha waxaa u dhigee shacabka soomaaliyeed waa isku milan yahay horey dowladdii hore ee dhacday ee maxamed siyaad barre saasay isugu dhex jireen haddana sidaasay isugu dhex jiraan waxyaabaha ay ka gudbeen qabiilka ayaa ka mid a gobolada dhexe ayagoo hal gaari wada saaranay shabaab iska xoreeyeen saasayna u midoobeen
madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ayuu kaasi ahaa haddaba waxaa jira muran iyo khilaafaad soo noqnoqda u dhexeeya maamulka gobolada dhexe iyo midka galmudug iyadoo arrimaha siyaasaddu ay isdidan yihiin xilligii dowladdii hore jirtayna khilaaf baanu ka dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamulka gobolada dhexe dowladda cusub ee hadda dhalatay ayaan iyadana la ogeyn doorkay ka qaadan doonto xalinta khilaafaadka ka jira gobolada dhexe wariyahana cumar rakiman ayaa warbixinadaas ku eegay
tan iyo wixii ka dambeeya markii hogaamiyihii maamulka galmudug cabdikariin xuseen guleed uu si rasmi ah isaga cadilay xilkii madaxtinimada ee maamulkaas ayaa waxaa si weyn deegaanada gobolada dhexe looga hadal hayay sida ugu habboon ee la isugu soo dhoweyn karo maamulada ahlu sunna waljamaaca iyo galmudug oo labaduba hadda u muuqanaya inay ka wada arrimiyaan gobolka galgaduud ahlu sunna waljamaaca ayaa si cad u sheegtay inaysan ka qaybgeli doonin doorashada madaxweynaha galmudug ee maalmo kadib iyadu ka dhacayso magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ah ee galmudug cabdulaahi xirsi diirshe oo loo yaqaano daacad waxa uu ka mid yahay hogaamiye ku-xigeenada maamulka culimmada ahlu sunna waljamaaca waxa uu sheegay in maamulka ahlu sunna uu soo dhoweynayo wadahadallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya bulshada wadadega deegaanada iyo degmooyinka gobolada dhexe si meesha looga saaro kala qobqobka ka dhex jira gobolada dhexe dadka ku nool brofesor daacad ayaa waxa uu sheegay in ahlu sunna waljamaaca ay ka qaybgelayso doorashada madaxweynaha galmudug kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdikariin xuseen guleed waxaase uu tilmaamay in ka hor doorashada loo baahan yahay in la mideeyo fikirka galmudug iyo ahlu sunna waxa uuna si cad u sheegay in ahlu sunna waljamaaca aysan ku degdegi doonin ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee maamulka galmudug oo lagu balamay 12-ka bishan maaj inay ka dhacdo magaalada cadaado
adeer marka aanu ka hadlayno gobolada dhexe soomaaliya marka laga hadlayo annagu mowqifka iyaga ku aadan in gobolada dhexe khilaafka ka jira iyo kala duwanaanta ka jirta kartaa in la mideeyo meel looga soo wada jeesto arrinkaasi balana waanu oran jirnay waanu wadi jirnay haddana meeshii baanu taagana waxaa leenahay midnimada gobollada dhexe iyo maxaa la yidhaahdaayey in ay fasaadooda xeraan waxaanu aragnaa shay lagama maarmaana waanu aragnaa waxaa laga sugayaa ummaddaas gobollada dhexe inay tala wadaad ay noqoto oo laga baxo hor iyo boor iyo magaranaysaa wixii shalay wax lagu biiyey in laga baxo oo aan dib loogu noqon baan annagu aaminsanahay ummaddaas gobollada dhexeeda in la mideeyaanu aaminsanahay haddaan anaga gobollada gobollada dhexe ee soomaaliya degdeg iyo magaranaysaa soo ahaayeete waxa la doonayay iyo wax lala ordahayay iyo wax qof leeyahay annagu midnaba uma aragno in xal lagu gaarayo wax la wada leeyahay baanu aaminsanahay halkaasi inay ka samaysmaan annaga degdeg inuguma jidhaankooda waxaan ka qayb galno iyo waxaanugu dad waxaan ka hadlaynaa adeer waxaa loo baahan yahay dadka gobollada dhexe degaayay waa dad fara badan weeye ummad fara badan weeye arrinteeda inay ka tashato oo u madax bannaanaato ummadda gobollada dhexe iskarihi ha wadaabto salada ha wada yeelato odayaal baa jooga waxgarad jooga ganacsataa joogta hooyooyin iyo dumar baa jooga maanta ummaddaas uma baahna horar uma baahna ayaa dhibaato cusub oo lagu samaynayo colaad iyo abaar baa la kor dhoobay dalaxumaana markii horeba aanu isleenahay arrintaas iyadaa lagu saleeyey wax keenahayaa ma jiraan in lala cararo oo ahayta la gooni tashado wax keenayaa ma jiraan baanu isleen
dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa iyana waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin wadahadal kale oo lagu dhexdhexaadinayo ahlusunna iyo galmudug in la bilaabo wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug maxamed cismaan socdaal ayaa sheegay in ahlusunna waljamaaca lala xaajoon doono doorashada kadib isagoona tilmaamay in xilligan galmudug ay hortaal howl culus oo uu tilmaamay in marka hore ay waajib tahay in lasoo doorto madaxweynaha galmudug kadibna loo soo jeesto wadahadal lala galo ahlusunna waljamaaca waxa uu tilmaamay in maamulka ahlusunna waljamaaca ay qirsan yihiin inuu yahay maamul awood ku leh gobollada dhexe ee dalka ha yeeshee loo baahan yahay marka hore in si wada jir ah looga wada qayb qaato dhammaystirka dhismaha maamulka galmudug oo hadda ah hogaamiye la-aan
waa maamul goboleed ama dowlad goboleed ka mid ah dowlad goboleed soomaaliya muxuu ahaa madaxweynihii waddanka dowladda galmudug nasa la socota waa kiis casfilay xanuun awgiis meeshaas marka gologaa baa kasoo baxay baarlamaana kuu sheegay marka hore galmudug dastuur ay leedahay baarlamaan ay leedahay goloyaal ay leedahay nidaamkeedu wuxuu qorayaa in la buuxiyo haddii madaxweyne dhinto ama uu meesha ka tago in la buuxiyo taas horta waa middaas ma laga gorgorsamaayo sidaasay u dhici doontaa laakiin arrinta ku saabsan muxuu ahaa wadahadalka ahlusunna ahlusunna lala hadlo diyaar ayaa galmudug u tahorana diyaar ay u ahayd laakiin arrintaas insha allah waxay dhici doontaa markii sistamka galmudug la dhammaystiro oo howlahooda ay dhammaystirmaan ayaan wadahadal maaragtay la geli doona haddaa lanu ahlusunno waxaa laga xuquuq u yeeshaan oo ay goolkaas kaga yeeshaan insha allah waa helaya
hadalladan iska soo horjeeda ee kasoo kala yeeray maamulada dhuusamareeb iyo cadaado ama galmudug iyo ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay imaanayaan xilli dadka ku nool deegaanada gobollada dhexe ay isha ku hayaan arrinta ku saabsan sida ugu habboon ay ku midoobi karaan labadan maamul maadaama hogaamiyihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guleed uu ahaa shaqsi ay siyaasadiisu si weyn uga biyadiidanaayeen maamulka ahlusunna waljamaaca waxaana hadda ay rajadu tahay in labada maamul dhexdhexaadintoodu ay door muuqda ka qaadato dowladda cusub ee dalka ka hana qaaday ee uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo cumar lakiman raadio daljir caabudwaaq
waa tahay dhegeystayaal xubnihii joogta ah ee barnaamijka ay lasoo gaadheen ka hor mar raxbinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yemani
maanta ayaa dib loo ciyaari doonaa kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska waana kulamadii 72-aad nadiga manchester united iyo fc bournemouth ayaa ciyaarta ugu horeysa wada ballansan halka leicester city ay soo dhoweyn doonto dhigooda hull city stoke city ayaa soo dhoweyn doonta nadiga middlesbrough halka swansea iyo berlin watford iyo nadiga southampton west brom albion iyo nadiga crystal palace halka ciyaarta ugu dambaysa uguna xiisaha badan ee garoonka anfield stadium ku dhex mari doonto nadiyada liverpool iyo nadiga arsenal dhanka talyaaniga kulamada ballanto ay tahay in la ciyaaro nadiga Roma ayaa soo dhaweyn doona dhigooda AS Napoli, Sampdoria iyo Biscara AC Milano iyo nadiga Juve Verona. Dhanka La Liga Spain oo xiisa gooni ay yeeshay kadib markii kooxda Real Madrid ay 3-3 la gashay nadiga Las Palmas ayaa haatan waxay u muuqataa in isbeddelo badan ay dhankaasi ka soo muuqdaan taasi oo lagu tartamayo cidda ku guuleysan doonta horyaalka La Liga Spain. Wali nadiga Barcelona ayaa hal dhibic sareeya inkastoo Real Madrid wali kulan u dhimay yahay halka Sevilla ay soo badisay oo kaalinta saddexaad ay ku jirto. Nadiga Eibar ayaa soo dhaweyn doona nadiga Real Madrid halka Villarreal iyo Espanyol nadiga Barcelona ayaa kulanka ugu dambeeya waxay la ciyaari doonaan Celta Vigo. Tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa sheegay in weeraryahanka kooxdiisa Fernando Torres uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay kadib markii ciyaaryahankan kulankii kooxdiisa ay hal iyo hal la gashay Deportivo La Coruña uu miyir doorsamay taasoo cusbitaal loo qaaday. Tababarahan ayaa sheegay in haatan ciyaaryahankan uu ka qayb qaadan doono kulanka Valencia ay soo dhaweyn doonaan. Madaxda ugu sarreysa kooxda Barcelona ayaa ku heshiiyey tababaraha kooxda Sevilla Jorge Sampoli uu noqdo beddelka tababare Luis Enrique. Waxaa la aaminsan yahay in ninkan oo farxad badan siin doona ciyaaryahan Messi taasoo ku qasbi doonta in kooxdaasi ay heshiis ka saxiixdo. Wargeyska Marca ee gobolkaasi ka soo baxa ayaa xaqiijinaya in nimanka ugu sarreysa kooxdaasi ay 24-kii saac ugu dambeeyay wada hadal dhanka telefoonka la yeesheen tababarahan reer Argentina kaasi oo haatan kooxda Sevilla qaab ciyaareed wanaagsan ku hoggaamiya xilciyareedkiisi ugu horeysay.
Xubinta wargeysyadana waa Xuseen Cabdijimcaale, Xuseen Madar.
Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka Dunida, aalaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska Kuryeeri Dela Cero ee ka soo baxa waddankaasi Talyaaniga. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Ilaalada xeebaha waddanka Talyaaniga ayaa ku dhawaad 2500 oo muhaajiriin ah ka soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka saddexdii maalmood ee na soo dhaaftay. 1500 ka mid ah dadkaasi ayaa laga soo badbaadiyay 9 doomood xeebaha waddankaasi Liibiya, halka 1306 kalena laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka labadii maalmood ee na soo dhaaftay sida wargeyska uu qoray. Xaaladdu waa mid dheeraad ah oo ka sii daraysa sidii hore, ayaa waxa wargeyska u sheegay Metalin Avelian oo ah afhayeenka markabka samata bixinta oo ay maamulaan kooxda lagu magacaabo SOS Mediterranean iyo dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF. Tan iyo bilowgii sanadkan waxaa jiray in ka badan 17,700 oo qaxooti ah kuwaasoo badda laga soo badbaadiyay. Sida ay wargeyska u sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Talyaaniga, taasoo 3 meelood 2 meel ka badan isla muddada sanadkii la soo dhaafay. Dhanka kale, maydadka 27 tahriibayaal ah ayaa laga helay galbeedka Liibiya, 13 ka mid ahna waxay u dhinteen naqaska oo ku dhegay, sida ay wargeyska u xaqiijiyeen hay-adda lanqeyrta cas. Markana waa wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa qaliiska carabta. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay masaarida masiixiyiinta ah oo ka qaxaya gacanka Sinai. In badan oo ka mid ah dadka kristanka ah ee u dhashay waddankaasi masaarida ayaa ka cararaya gacanka Sinai kadib markii weeraro xiriir ah lagu dilay 3 ka tirsan dadkaasi, halka oo ay ka jiraan weeraro daahsan oo kooxda Islamic State ay ka wado gacanka Sinai, sida ay wargeyska u sheegeen saraakiisha kaniisadda halkaasi ku taala. 2 maalin ka hor ayaa 250 kooxdaasi masiixiyiinta ah waxa ay magangelyo u raadsadeen kaniisadda Evangelical, taasoo u dhow kanaalka Suez, sida ay saraakiishu sheegtay. Kooxda Daacish oo aad ugu firfircoon gobolka Sinai ayaa soo saaray muuqaal fiidiyo ah, taas oo ay ku ballanqaadeen in ay beegsan doonaan xubnaha bulshada kristanka ee waddankaasi Masar. Xubintii wargeysyadana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Saaka ee Dunida oo subaxnimadan idinka ka imaanaya studio-ha Dal Jire Buhol. Barnaamij kale midan taas ku arkayno nabadgeli.
Hadabayru huwa ilu layan, asidallama lawsha hadabayru huwa لا بتبغوا غوا